Mali Nacionālās asamblejas vēlēšanām vajadzēja notikt jau 2018. Gada novembrī, taču nestabilās drošības situācijas dēļ tās vispirms pārcēla uz pagājušā gada aprīli, bet pēc tam uz jūniju. Visbeidzot balsojumu pārcēla uz šī gada martu. Arī Mali ir sasniedzis jaunais koronavīruss. Lai ierobežotu tā izplatīšanos, valstī ir izsludināta nakts komandantstunda. Neraugoties uz to, Mali prezidents Ibrahims Bubakars Keita šonedēļ paziņoja, ka vīrusa dēļ vēlēšanas neatcels. Tomēr vēlēšanās ir gaidāma ļoti zema balstiesīgo pilsoņu aktivitāte. Mali iedzīvotāji baidās ne tikai no iespējamiem nemiernieku uzbrukumiem, bet arī no riska inficēties ar koronavīrusu. Mali atrodas vairāki tūkstoši Francijas karavīru un ANO mieru uzturētāju, taču tas nav palīdzējis apturēt nemiernieku grupējumus. Viens no tādiem trešdien nolaupīja lielākās opozīcijas partijas līderi Sumailu Sise.